Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir 13.30 un es atklāju apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības komitejas un Sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdi. Deputātes Eva, Ilva un Andra ir informējuši, ka nepiedalīsies sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ, bet deputāte Ieva pieslēgsies attālināti no pulkstens 14. Un šodien darba kārtībā mums ir 9 lemjošās daļas jautājumi, visi saistīti ar šī gada budžeta projektu. Mazliet varbūt īsumā pastāstīšu par šīs darba kārtības struktūru. Kā jau iepriekšējās sēdes beigās, deputāts Lauris minēja, ka būtu labi, ja mēs redzētu tātad šo budžeta deficītu pārēj mazliet 8 miljoniem un kā mēs pa soļiem izējam no viņa. Un tāpēc attiecīgi pirmais jautājums būs tātad par konkrētu rīcības plānu, kā mēs šo soļu ejam, ko mēs darām. Tad vidusdaļā ir jautājumi izejot no šī rīcības plāna, tad kādas soļi mums konkrēti ir jāveic, lai mēs šo realizētu šo rīcības plānu. Un tad pēdējais jautājums par pašu budžetu. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad ķeramies klāt pie pirmā jautājuma, un tas ir par Talsu novada pašvaldības rīcības plāna apstiprināšanu. Un ziņotājs esmu es pats. Un tātad, lai mazinātu Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžeta deficītu un izstrādātu sabalansētu 2024. gada budžetu, saskaņā ar Finanšu ministrijas noteikto, nepieciešams izstrādāt rīcības plānu, kurā noteikti pasākumi, koordinētas darbības un uzdevumi rīcības plāna īstenošanai, nodrošinot rīcības plānu sasaisti ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu. Un rīcības plāns iekļauj prioritāro jomu un problēmu definēšanu, veicamās darbības, to izpildes termiņus, un atbildīgās iestādes vai struktūra vienības. Teikšu godīgi, visi šie lēmumi ir ļoti grūti. Un trešo dienu strādājot priekšsēdētāja amatā, absolūti nevēlos redzēt šādus lēmumu projektus darba kārtībā, bet mums nav izvēles. Jo pašvaldība šobrīd ir nonākusi ļoti grūtā situācijā, un mums ir jārīkojas jau šobrīd, lai tuvāko mēnešu laikā pašvaldībai neiestātos maksāt nespēju. Konkrētāk par rīcības plānu, tā tad ir tādas divas lielākas grupas. Viena būtu tātad atlīdzību samazinājums un otrā reorganizācija. Šis rīcības plāns jums tika visiem izsūtīts. Es varbūt nosaukšu lielākās pozīcijas, tātad, kur ir varbūt no 100 tūkstošiem uz augšu ietaupījums. Visas tās, nu visam varbūt cauri neiešu, ja jūs iepazināties. Tātad pirmā pozīcija būtu piemaksas samazinājums no 30% uz 5% 2024. gadā. Tad pabalsts aizejot atvaļinājumā atcelšana 2024. gadā. Lēmums par atalgojumu samazinājumu par 10%. Lēmums par amata vietu samazinājumu 25%, protams, veicot izvērtēšanu. Atalgojuma grupu samazinājums speciālistiem, vadītājiem, pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju algu samazinājums par 10%. brīvpusdienas sešgadīgajiem un 5. līdz 7. klases skolēniem. Šeit gan jāpiemin, ka tā tad paliek maznodrošinātājām un daudz bērnu ģimenēm šis atbalsts. Un tad vēl rīcības plānā mēs paredzam, ka šajā gadā būs samazinājums aizņēmumu pamatsummas maksājumus. Nepieciešams mums ir aizņēmums Talsu pamatskolai 90%. Un tātad tas pēdējais ielāps mums ir jāuzliek ar valsts aizdevumu finanšu vadībai. Pārējie priekšlikumi principā ir par reorganizāciju, bet no šīs tā tad ir plāns, kā mēs to šobrīd redzam kopā ar izpildvaras vadību, kā mēs varam iziet no šīs situācijas. Tad aicinu pāriet pie jautājumu sadaļas. Jā, lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums. Tika minēts, ka tiks samazināts amatvietu skaits par 25% un tas tiks izvērtēts. Cik mums ir laiks izvērtēšanai un kā notiks izvērtēšanas process?
Mans redzējums ir tāds, ka tuvākajā laikā mums ir jāsaprot...
Šeit ir datums.
Jā.
Līdz 01.05. Tad
mans jautājums. Redzējums, ka mēs līdz šim par māju jautājumu.
Es jautāju par šo te amatu vietu samazinājumu par 25%.
Jā.
Tātad šeit ir datums ieliks no 01.05. Tur ir tātad jāievēro atsevišķi soļi, lai mēs to varētu secīgi izdarīt. Jautājums, kā, cik mums ir laiks, lai izdarītu šos te secinājumus un kāds būs izvērtēšanas process?
Tātad mēs plānojam, kad mēs iekļausimies šajā laikā. Teorētiski varētu būt arī kādas termiņa nobīdes, bet, protams, izvērtēšana notiks, izejot no likumā noteiktā konkrēti, kur ir rakstīts, pēc kādiem kritērijiem jāveic izvērtēšana. Es pats šim procesam...
Tātad man bija divi jautājumi. Pirmais bija, cik mums ir laiks vispār, lai izvērtētu, ja mēs paliekam pie šīta datuma, ka mēs šo pieņemam līdz, kad jau ir rezultāts līdz 1. maijam, tātad cik ilgs laiks mums ir izvērtēšanai un kāds būs izvērtēšanas process, ko mēs vērtēsim un kā tas tiks darīts. Jo pēc tam, ja mēs paskatāmies daudz zemāk tabulā pie priekšlikumiem, tur ir tāda sadaļa veikt darbinieku amatu slodžu izvērtējumu. Un tad man šis te kaut kā neiet kopā, tāpēc es jautāju.
Jā, par termiņiem vēl līdz domas sēdēji mēs varbūt precizēsim, bet es domāju, ka mēs centīsimies iekļauties šajā termiņā, jo tas, kā es redzu, kad mēs tā tad veicam izmaiņas amatu katalogā un jau konkrētu darbinieku izvērtēšana ir pēc tam. Izvērtējums notiks tieši tā, kā likumā ir rakstīts. Tur ir konkrēti soļi, pēc kādiem kritērijiem mēs veicam izvērtēšanu.
Jā, jūs runājat jau par konkrētu personu izvērtēšanu. Es runāju par šo amatu katalogu. Kā jūs izvērtēsiet šo, kuras amatu vietas ir vajadzīgas, kuras nav vajadzīgas? Jā, priekšlikumi pie priekšlikumiem ir funkciju audits vai izvērtēšanā. Mēs veicam no augusta pazuduma pēkšņi tas priekšlikums.
Uh-huh. Tātad šobrīd arī iestāžu vadītāji izvērtē paši savas iestādes šīs amata vietas. Mēs zinām, ka pēdējā gada laikā ļoti daudz arī jaunas tika radītas, iespējams tas ir jāpārskata. Tas būs vēl iestāžu vadītāji nāks ar savu redzējumu, tieši kuras varbūt ir tās amata vietas, kuras var likvidēt un varbūt kādas var savienot. Šie priekšlikumi vēl tiks iesvērtīti. Jā, jā lūdzu, Laura.
Tātad pēc jūsu teiktāja saprotu, ka jums ir pārliecība, ka visas jaunās amata vietas ir tās, kas ir jālikvidē.
Tā es neteicu.
Un vēl papildus tam ir vēl vismaz 200 jālikvidē.
Kopumā?
Nu tādos apaļos cipros runājot.
Kopumā ir jā, 25%.
Kas notiks tajā brīdī, ja iestāžu vadītāji nespēs jums piedāvāt šo te izvirzīto mērķi?
Nu, tad mēs droši vien domāsim citas alternatīvas, bet šis ir mūsu piedāvājums, tāpēc mēs nākam šādu rīcības plānu, diskutējam, izsakam ierosinājumus un kopā domāsim. Šis ir tas principā plāns, pie kuru mēs varam, par kuru mēs varam diskutēt un lemt.
Labi, paldies par jādām.
Jā, Aldis Pinkēns, lūdzu.
Labdien visi, par šo pašu Laura iesākto samazinājumu optimizācijas pozīciju. Tātad lēmums par amatvietu samazinājumu 25% apmērā. Summa, ar kādu mēs tā kā rēķināmies, ir 2.523.898 eiro. Vai varat paskaidrot tieši, kā mēs nonācām pie tik precīza cipara, nezinot kādas vietas patiesībā kādā, kāds amat vietas, kādās iestādēs var, nezinu, skart šis samazinājums. No kurienes radies cipars 2.523.898 eiro?
Jā, varbūt es palūšu kolēģei Jozefai atbildēt.
Tā, labdien, te es daudz redzu jau otru reizi, un tas cipars radies no tā, ka ņemot vērā, ja, nu, sākumā gribētu pateikt to, kad šo te, kā teikt, rīcības plānu sastādīt bija ļoti, ļoti sarežģīti, tika meklēti dažādas aktivitātes, dažādas rīcības, un viena no šīm aktivitātiem ir arī šis amatvietu samazinājums par 25%. Un es pateikšu precīzi. Tātad reāli jau tika izskatītas no nosacītā darba grupā, kur piedalījās izpildvaras visi trīs vieta, no, kā teikt, Hasselbaums un abi vietnieki, tad finanšu nodaļa, tad es pati arī biju, tad personāla vadība un rezultātā vēl, kā es jau iepriekš teicu, strādāju pirms tam komisiju, lai kaut kādā veidā atrastu tās aktivitātes, kā nokļūt līdz tiem 8,3 miljoniem, un rezultātā citu variantu nebija. Un tālāk atbildēšu tulīt precīzi uz šo jautājumu. Mēs esam iereiķinājuši, kad līdz šī mēneša beigām, tas ir līdz nu, praktiski nākošajā kārtējā domes sēdē būtu jānāk ar grozījumiem amatkatalogā, pēc tam visi darbinieki tiek brīdināti par šo te reorganizāciju, tad mēnesi reāli jāvērtē vienādi amati, kuri tiks likvidēti, Un tad arī šeit ir ierēķināta šī darba algas fonda ekonomija, ieskaitot no valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus 5 gada mēnešiem. Tas ir sākota augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Ar domu un ar aprēķinu tādu, lai varētu cilvēkam, jeb tam darbiniekam, kurš tiks atbrīvots, izmaksāt kārtējo mēneša algu, atvaļinājumu, neizņemto atvaļinājumu, un mēs rēķinājām vidēji 2 mēneša algas atlaišanas pabalstu. Šobrīd precīzi un izejot no tā finanšu nodaļa, ekonomisti izkalkulēja šo te skaitli, nu, tā kā jūs tur, cik viņš tur bija, 2,5 miljoni, es par upju saku. Tas skaitlis tādā veidā radies. Ja? Tas nav iespējams, kad varbūt tas skaitlis kādā nodaļā būs lielāks, un tas skaitlis galu galā būs lielāks, un tikai mēs, jebkurā gadījumā, priekš 25. Gadu plānošanas, būsim ieguvēji. Apmēram mēģināju izstāstīt. Esam nodrošinājušies, lai būtu, kā es teicu, izmaksāt kārtējo algu, atvaļinājumu kompensāciju un vidēji 2 mēneša algas atlaišanas pabalsts 2 mēneša alga apmērā. Varbūt kādam būs 4 mēneša algas, kādam 3, kādam 1, bet nu, šobrīd to noprognozēt, piedodiet man, kamēr nav skaidras dzīves personālijas, to izdarīt nevar.
Jā, paldies Jozefam. Lūdzu, Aldi.
Piedod, jā.
Man noteikti būs vairāk jautājumu par šo rīcību plānu. Nu, paldies par atbildi. Pireiz saklausīja arī neuzdotam jautājumam atbildi par to, kā tad, nu, kurš ir autors šim te procentu rēķinam vai idejai par vietas samazinājumu. Tas, ko es varu uzreiz pateikt, varbūt jums bija sarežģīti, likās sastādīt rīcību plānu, bet katrā ziņā es pat pāris dienām, kopš es vēl biju darbā no 5. februāra, šeit nav būtisku izmaiņu attiecībā uz pasākumiem, kur būtu jāveic, lai mēs varētu ietaupīt budžetu, izņemot šo te darbinieku algas un amata vietas tātad samazinājumu. Bet tātad mans jautājums bija... Jā, es saprotu, bet runa ir par to, ka šie visi pasākumi bija zināmi jau no brīža, kad mēs apjautām to, ka budžets prasa īpašas darbības. Bet tad mans jautājums bija, par kā varēja rasties vai no kā sastāv šī summa 2,5 miljoni, ja mēs šobrīd, mēs visi atzīstam, ka mēs šobrīd nezinām, kādā iestādē, kādas amats mēs mazinām, jo uzstādījums ir mazināt nevis... summu naudā, bet uzstādījums ir mazināt 25% no amata vietām. Tad mēs runājam par nosacīti 350 amata vietu vai slodžu samazinājumu aptuveni, tur nav svarīgi precīzitāte. Kā mēs varam tik precīzi burtiski līdz centam pateikt, ko mēs ietaupam, ja mēs nezinām pat, vai mēs samazinām pirmās mēnešāla grupas darbiniekus vai desmitās mēnešāla grupas darbiniekus. Es gribēju šo te aprēķinu pataustīt, ja vien, protams, ārpus kadra nav palicis saraksts, kurā mēs jau esam veikuši katras iestādes darbinieku, kā saka, reducēšanu, samazināšanu. Ir šāds saraksts, jo kā citādi, kā var noteikt iespējamo ietaupījumu, ja mēs pat neesam pateikuši tieši kādu ar kādu algu, kādu darbinieku tiek samazināt. Mm-hmm. Tas, kā mēs nonākam līdz tam ciparam, pieņemot, ka mēs zinām izejas datus, viskārtībā, pabalsti, atvaļinājumi, vispārējais. Bet nu jāsāk ir ar to, kas tad ietilps šajos 25%, ja iestāžu vadītāju joprojām vēl vērtē.
Paldies, Aldi. Jā, jūs ir atbildējis? Vai kāds no izpildvērts varbūt var atbildēt, lūdzu?
Ir jau rekvijot. Vai šitas? Nē, viss. Pakaļ esmu ir? Jā? Paldies. Labdien vēlreiz. Ir tā, ka mēs esam rēķinājuši no kopējā atalgojuma fonda 25% samazinājumu. Un arī iestāžu vadītājiem ir teikts, ka jāsamazina 25%. Arī rīkojums ir izdots 25% no štatiem un 25% no izdevumiem atalgojuma fondā.
Bet tad es gribētu...
Atalgojuma fondā, jā.
Tad es tā kā gribētu teikt, ka no rīcība plānā ir rakstīts pilnīgi kas cits. Rīcība plānā ir rakstīts samazināt amata vietas pa 25%, un tas nebūtu no viens un tas pats, kas atalgojuma fonds pa 25%.
Jo, nu, viņš tiks precizēt.
Ne, nu, es gribu avotu saprast tik precīzi nosauktam skaitlim, tas jau ir viss. Ja mēs rakstām, samazinām amatu vietas, tas nozīmē 350 cilvēki. Ja mēs sakām 25% no atlīdzības, tas nebūtu nenozīmē, ka tie tie paši 350 cilvēki. Tie var būt arī 200 un tie var būt arī 420. Tad ko mēs samazinām pa 25% tos amatus vai to naudu?
Abus.
Šajā, ar šo vienu aili, ar šo vienu pasākumu rīcībās. Ne, bet tas nav tas pats. Nu, ir jāsaprot mūsu mērķis 25% mazāk naudā vai 25% mazāk amatos.
Es saku vēlreiz abas.
Vai politiķi vai autori šim pasākumam arī uzskata, ka nauda un amata vietu skaits ir tas pats? Ko mēs esam uzdevuši iestāžu vadītājiem, naudu vai amata vietu skaitu mazināt?
Pamats ir atlīdzības fonds pamats. Ja ar 25% amata vietu to nevar sasniegt, tad jāmazina varbūt 28%, bet pamats ir atlīdzības fonds, tā pareizāk sakot. Ja?
pamats.
Jā, paldies, Jozef.
Tas varbūt ir mērķis, bet uzdodot uzdevumu jebkuram, tad ir es nezinu, rīkojums izdodas iestāžu vadītājiem, viņi saprot, kas ir jādara.
Viņiem ir izdots rīkojums un viņi konsultējas pie personāla daļas vadītājas vietnieces par šo rīkojumu izpildīšanu.
Jo, nē, es saprotu sapulces un pārunas, viss ir skaisti, bet ja rīcības plāns, kur es saprotu, ir priekšlikums domē apsiprināt, lai aiznestu uz finanšu ministriju, ierakstot vienu, kas saka, vienādojumu elementu, kurš nedod galā to, ko mēs vēlamies panākt, kā tad mēs tiekam pie tā rezultāta. Jo amata vietas, jūs saprotat, ko es gribu pateikt, lai samazinātu 1400 eiro, to var samazināt divas darbiniekus ar minimālo mēnešu algu vai vienu ar 1400. Ko tad viņam darīt? Viņam jāsamazina tos divus minimālos obligāti. Jo 25% ir noteikti rīcībā.
Jā, paldies, Aldi, par jautājumu. Gunders Sebris, lūdzu.
Labdien. Es arī kā iestādes vadītājs saņēmu šo rīkojumu. Un mana izpratne par šiem diviem kritēm ir tāda, ka tas ir minimālais apjoms, kas ir jāsasniedz, bet jāizpildās abiem kritērijiem. Ja viņš tiks pārsniegts, viens vai otrs kritērijs, tad, protams, ka tas ir iestādes vadītāja kompetence, viņš šādu lēmumu pieņem, bet, lai teikt, ka rīkojums ir izpildīts, tad ir jāizpildās abiem. Protams, nebūs situācija, ka pilnīgi identiski izpildīsies abi. Būs vai nu viens vai otrs pārsniegs, bet tas ir minimālais, kas jāsasniedz, jo pretējā gadījumā, ja katra no iestādēm neizpildīs šo minimālo kritēriju, tad kopīgais mērķis novadā netiks sasniegts. Paldies.
Jā, paldies.
Paldies par skaidrojumu, bet tad es teikšu sekojošu. Šai paša rīcija plānā viena rindiņa augstāk ir lēmums par atalgojumu samazinājumu pa 10%. Tātad iestādēs jau tiek noteikts darbinieku mēnešu algu fonda samazinājums ar šo pa 10%. Tas nozīmē, ka iestāžu vadītāji varētu samazināt darbinieku skaitu pa 15%, lai sasniegt 23 algu fondam. Ne, tas ir jūsu gatavot ieraksti. Nu, kā? Kurš spēja paskaidrot šo situāciju, lai es saprotu, cik par ko mēs mazinām. Ja mēs mazinām algu fondu, nav jautājumu. Tā ir ierakstām. Neviens neaiztiek amata vietas tādā gadījumā.
Jā, paldies, Aldi. Dainis Karels.
Aldim ir ļoti būtisks jautājums. Minētajā rīcības plānā tas ir domāts to, ka tiek izvērtēts un pieņemt mēru par 25% darbinieku vai atalgojumu un to, ka jau iestāds vadītājs Gunders Sebers paskaidroja. Tas ir līdz maijam. Un tad mēs skatāmies arī rīcības plānā nākamo, tev pašu ailītu, ko Aldi arī minēja, tas stājās spēkā 10% no 1. maija. Nē.
Nē,
jā, tas nozīmē, viens process ir noslēdzies, ko jūs arī minējāt, tā, tieši par darbinieku izvērtēšanu un tā, darbinieku vai amata vietas skaita samazināšanu, tas notiek līdz maijam, un viņš stājās jau 1. maijā, un tad uz tiem darbiniekiem, kas arī turpinās darbtiesiskās attiecības ar pašvaldību, stājās spēkā šis te punkts par 10% atalgojumu samazinājumu.
Jā, paldies, Daini. Laurim ir jautājums.
Jā, es pirmkārt gribēju tad precizēt tabulā šajā rīcības plānā. Tur ir ietekme uz budžetu no 1. maija, bet kā iepriekš jau Jozefs kundze minēja, tad ietekme reāli būs tikai no augusta. Bet vēl ir jautājums Gundaram Sebrim kā iestādes vadītājiem. Pēc šī te rīkojuma, ja jūs savā iestādē izpildīsiet nosacījumu, ka atalgojuma fonds ekonomija ir 25%, bet neizpildīsiet 25% zamat vietām, tad jūs iesiet vēl tālāk, ja? Jo jūs teicat, ka jāizpildās abiem nosacījumiem.
Ja līdzīgā veidā šo lēmumu projektu interpretēs visas iestādes, tad gala rezultātā būs tā, ka būs ietaupīta tikai nauda, bet amata vietas netiks izpildīts kritērijs par 25%.
Tad es pareizi sapratu, ja jūs kā iestādes vadītājs sasniegsiet 25% ietaupījumu no alga fonda, bet nebūs sasniegts 25% no amata vietām, jūs iesiet vēl tālāk. Jūs meklēsiet vēl, ko samazināt amatvietās. Pareizi sapratu?
Nē, nepareizi, jo mēs šo droši vien procesu izvērtēsim izsvērti, jo tā ir aizsardzība pret to, lai netiktu samazināts vai nu tikai amati ar lielām algām, vai nu tikai amati ar mazām algām. Lai šī samazināšana notiktu visos līmeņos un līdzsvaroti. Tāpēc ir šie divi kritēriji, lai gan tie, kas ir uz minimālām algām, būtu, nu, gribot, negribot, iesaistīt šajā procesā, gan arī tie, kuri saņem lielās algas.
Paldies, Gundari.
Paldies.
Vēl jautājums?
Jā, tātad jāizpildās abiem kritērijiem.
Jā, protams.
Mans uzdotais jautājums, ja būs sasniegts rezultāts atalgojumu apjomu jomā, tad jebkurā gadījumā uz amatvietā mēs iesim tālāk. Un tad var būt, ka šis te atalgojums, ietaupījums atalgojumā apjomā varētu būt pat 30%, bet, nu, piemēram, 30%, bet amatvieta skaitā būtu 25%.
Šobrīd tas ir iestādes vadītāja lemšana, kā vismazāk sāpīgākajā veidā šo procesu paveikt. Protams, neviens iestādes vadītājs to nedara aiz brīva prāta un labprāt, bet, lai ievērotu šo līdzsvaru starp lielajām un mazajām algām pie samazināšanas, tāpēc ir ieviesti šie divi kritēriji. Ja būtu tikai summa, tad varbūt dažās iestādēs būtu situācija, ka tiek samazināti tikai lielie amati vai savukārt kādā citā iestādē, kur tiek samazināti tikai mazie amati. Ar šiem diviem kritērijiem tiek panākts, ka visā iestādē amati tiek samazināti līdzsvaroti.
Jā, paldies. Jā, lūdzu, Aldis.
Par tiem diviem kritērijiem es tiešām ceru, ka par to kaut kā ir informēti visi iestāžu vadītāji, jo kā šis tais samazinājums ir jāveic, jo es pārzinot daudzmās pašvaldības iestādes, nu, tiešām neredzu iespēju piemērot šos visām vienādi. Bet tā tad gribu atzīmēt rīcības plānā, tas ieraksts ar indiņa, viņi ir maldinoši un viņi patiesībā ne atspoguļo to, par ko jūs šobrīd stāstat. Tas ir divas pilnīgi dažādas lietas, cilvēki un eiri. Viņas ir saistītas, bet uzdevums samazināt amata vietas nozīmē samazināt cilvēkus. Punkts. Un pie reizes jā, lūgums sagatavot to 2,5238,98 miljonu, nu, kā viņš ņēmies uz domes sēdi, kad mēs stiprināsim budžetu, es tiešām gribētu pārliecināties, kurš ir veicis tādu aprēķinu, kas ļauj šādu ciparu nosaukt, nezinot. Esot tikai sākuma stadijā jautājumā par iespējamām amatu vietu pārbīdēm. Bet man ir vēl jautājums, tepat netālu, gan pirms, gan pēc šīta lēmuma par amatu vietu samazināšanu, tā tad ir, viens ir lēmums par atalgojumu samazinājumu par 10%, un otrs ir atalgojuma grupu samazinājums speciālistiem vadītājiem ietekmus budžetu. Kurš lūdzu man varētu paskaidrot, ko nozīmē atalgojuma grupu samazinājums speciālistiem vadītājiem? Kas tas ir par rīcību? Kas tas...
Jā, es palūkšu personālu daļu, nokomiet vai Dainis ar...
Grupu samazinājums.
Jūs skatāties izglītības pārvaldu, kur ir atbildīgā personāla vadības nodaļa, ja? Atbildīgā nodaļa. Skatāties. Es varu noteikti atbildēt arī par izglītības jomā, skatoties uz izglītības iestāžu vadītājiem. Tad man ir jāprecizē, kurš funkcija es atvainos.
Tātad 15. rindiņā rīcības plāna Excelī atalgojuma grupu samazinājums speciālistiem vadītājiem. Tātad atalgojuma grupa, es nezinu, gribētu saprast, ar ko tas atšķiras no iepriekš minētām.
Ar ko tas atšķiras no?
No, piemēram, lēmums par atalgojumu samazinājumu ar lēmums par amata vietu samazinājumu. Tad vēl ir atalgojuma grupu samazinājums.
Atalgojuma grupu samazinājums nozīmē to, ka tiks pārskatīts speciālistu atbilstību noteiktai grupai, jo ļoti saimes un līmeņā, bet nu, pārsvarā grupas, kad ir piemēram, ir speciālisti, kas ir 11. Grupā, salīdzinoši vienādā grupā ar vietniekiem. Un tad tas tiks izvērtēts, vai tiešām speciālists ir atbilstošā grupā.
Tātad speciālistam vajadzētu būt zemākā jūsprāt, jā?
Jā.
Un no kurienes šeit ir potenciālais iegūmas 263,246,000, ja šobrīd vēl...
Provizoriski rēķināts skaits, cik ir attiecīgās grupas no, Ilze bija no desmitās? No desmitās grupas uz augšu.
Ar skaidri bija... saskatāmu iegūmu uz leju ietaupot apmēram, cik tas sanāk mēnešos, 7 mēnešos 260,000. Ja? Tad šo es saprotu, ka tas ir pārklasificētas vadītājs un speciālistus, kuri kāda prāta ir klasificēti neadekvāti augsti.
Tieši tā.
Labi, interesanti. Tad varbūt vēl pireiz jautājums par to lēmumu par atalgojumu samazinājumu par 10%. Tātad tas attiecās precīzi uz kādiem darbiniekiem? Nosauciet lūdzu tās grupas, uz ko attiecās.
Sākot ar 7. Mēnešu algu grupu. Sākot ar 7. Mēnešu algu grupu. Jā.
Jā, paldies.
Sākot no 7. Grupas.
Ar 7. Mēnešu algu grupu.
Jā.
Jā, paldies.
Uz augšu, jā?
Jā.
7. Mēnešu algu grupu uz augšu. No kurienes ir šāds izvēlēts, šāds, nezinu, robežu šķirtne samazinājumam?
Jo uz leju ir pārsvarās kartes ar minimālām algām, lai mums samazinot minimālās algas apjomu, mēs dabūsim piemaksāt sociālā nodokļa. Klip ar pilnu algu.
Bet kāda saikne ir minimālai algai, kura ir 700 eiro ar...
Samazinās par 10%, mēs piemaksāsim nodokli pilnā apjomā.
Es vispār nesapratu konstrukciju, kā mēs varētu samazināt minimālo mēnešu algu, jebkurā gadījumā, bet...
Un nedrīkstam samazināt, ir noteikti valstī minimālā mēneša alga.
Šaubu nav, par to man nebija jautājums, bet minimālā mēneša alga mums beidzas aptuveni otrajā mēneša alga grupā, es domāju, es no galvas nezinu precīzi, bet līdz 6. vai 7. viņi noteikti mums nesniedz. Kāpēc ir robeža šķirtne 7. mēneša alga grupa? Nevis 8. vai 9. vai 5. Kurš ir autors 7. Kā jūs nonācāt? Lūdzu.
Jozef, lūdzu.
Tā, izstāstīšu. Tur ir aprēķins tāds. Ir paņemta mūsu pēdējā atalgojuma tabula. Jā.
740.
Paņēmu, un ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešu algu, paņēma, pakalkulēja, kas notiek, ja būtu, piemēram, sākts izmaiņas ar 6. Mēnešu algu grupu, un tad paņēmu, kāda ir šī te pirmā aile, ja brinda, 7. Mēnešu algu grupai, un tad paņemot attiecīgu koeficentu, lai 7. Mēnešu algas grupas mēneša algas samazinājums, nu kā teikt, nebūtu mazāks par 6. Mēneša algu grupā noteikto šo te algu, līdz ar to arī tas aprēķins bija tāds, ka sākot ar 7. Mēneša algu grupu. Paņemot to tabulu un var pakalkulēt.
Paldies, Jozefa, vēl būs izpildēt
vēl pietiecēju komentārs. Iedrīkst, tad 6. Mēnešā grupā pirmā pakāpe ir 740 eiro. Tātad samazinot viņu pa 10%, tātad būs mazākā valstī noteiktā minimālā alga. Vienkāršiem vārdiem runājot.
Paldies, jā, paldies, jā. Bet ne, nu, kurš teica, ka ir jāsamazina pa 10% no 7. Nevis pa 6% no 2. vai 3.
Tad jau aiziet minimālā
minimālā alga beidzās pirmā mēneša alga grupā. Es tāpēc vaicāju, es saprotu, ka tāds ir jūsu priekšlikums, tāpēc es jums uzdodu jautājumu.
Loģiski, tad jau nemaz sagatavot nevaram, ja tā paņem. Tādēļ jau arī šis rīcības plāns sastāv, cik bija 19 pasākumi, ja? Lai vispār kaut kādā veidā uz to iziet.
Jā, paldies, Jozef.
19 pasākumu, no kuriem apmēram 12 pasākumi neatiec vispār uz, teikšu tā, jūsu darbu. Viņi bija iepriekš jau zināmi, un tas neatiec uz šiem te priekšlikumiem. Jums kā, nu, kāpēc ir mani jautājumi? Es šo te redzu, ieraudzīju tā tad burtiski 3 stundas, pirms mēs šeit esam sapulcējušies. Jūs esat autori, šie priekšlikumi priekš manis ir jauni. Es vēlos saprast līdz galam, un es esmu pārliecināts, ka es neesmu vienīgais, kurš vēlas saprast, kāpēc viņi ir tādi un ne savādāki. Un tas, ko es vaicāju, nav tikai tāpēc, ka man nav ko darīt, bet tāpēc, lai saprastu jūsu domgājienu, kāpēc mēs sākam samazināt ar 10% no 7. Mēneša grupas. Nevis, piemēram, ar 6% samazinājumu, bet ejot zemāk. Jo minimālā mēneša alga beidzas pirmajā mēneša alga grupā. Mēs viņu redzam. Jūsu priekšlikums ir tāds, ja jūs viņš vienkārši paķers no plaukta, arī tā ir atbilde, no problēmas. Tas ir tas, ko es vēlos saprast.
Paldies, Valdī.
Labi, man ir vēl jautājums.
Vēl bija Dainim Karolam piebildi,
labi. Jā. Protams.
Labi, ka mums ir komiteja, kur mēs varam padiskutēt, un man liekas, šis te budžets būs tas, kur kāds varbūt ir iedziļinājies pāris dienas, kāds jau ir iedziļinājies mēnesis, un tas ir ļoti labi. Un mums ir tas risinājums kopīgi būs jāatrod, un jā, minēju par amatu vietu principā samazināšanu par tiem procentiem, varbūt arī diskusijā jums kaut kad bija arī, jebkurā gadījumā, arī jūs gan jau zinājāt, ka bez amatu vietu samazināšanas šo deficītu nedzēsīs. Varbūt kāds redzējums un kāds jums bija diskusijas tajā laikā, nu, pirms nedēļas, pusotru, divām.
Jā, paldies, Aldi.
Jā, mums noteikti bija redzējums, kā mēs to darām. Katrā ziņā es skatoties uz šo priekšlikumu, tā tad lieku kopā ar to iepriekš nu, tā kā saņemtajām ziņām vai informāciju, kāda no viņa nebūtu. Tā tad vairāk kārtīgi es esmu dzirdējis tādus izteikts tā kā pārmetums, tā kā ko pēdējā gada laikā ir amata vietas palielinātas, nu tur domas dalās 78 vai 187, tas ir ārkārtīgi slikti. Šobrīd ir jūsu priekšlikums satur priekšlikumu samazināt darba amata vietas pa 300 pāri, nu labi, nebūsim sīkumai 305 vai 320, tad nu, mēs faktiski jūsu priekšlikums nozīmē, ka mēs pat neatgriežamies Talsu novadā 2021. Gadā, mēs, es pat nezinu, kurā brīdī mēs mēlamies aiziet, šādā veidā mehāniski, pasakot procentus, nogriežot darbinieku skaitu patiesībā. Lai arī tās nav slodas, vai nu, tas nav viens pret vienu, bet no aptuveni mēs varam pateikt, ka ja slikti bija tas, ka mēs izveidojām, starp citu, es paskaitījis, man sanāca, nes kāpēc tikai 70 jaunas amata vietas, kopš 22. Gada 31. Marta, kur, ak Dievs, 30 vietas ir Talsu pilsētas pārvalde izveidotas no kurām. Es teikšu, vispār, man šeit nebūtu diskusija vietas. Bet, piekārši, salīdzinot to reformu vai kā mēs tagad šo nenosaukt optimizācijas līmeni, tātad 80 pielikām bija slikti, 350 noņemam un uzskatām, ka tas organisms joprojām ir spējīgs funkcionēt ar šādu te darbinieku daudzumu.
Paldies, Aldi, Almans Kalniņš.
Jā, es mazliet uz šo tomēr gribu atbildēt un gribu repliku pateikt. Jo, saprotiet, ir viena lieta izveidot, kā jūs sakāt, 76 vai 75 jaunas amatvietas, bet pieliekot pie atalgojuma, turpat jau nemaldos 30% palielināt atalgojumu, nodzīvojot vienu gadu ar šādu atalgojumu palielinājumu. Un es atgādināšu, ka mums Talsu novada pašvaldībā kopumā ir pārpa 2000 darbiniekiem. Un tad es teiktu tā, padzīvojam vienu gadu zaļi, un šeit mēs esam situācijā, ka mums nav citu instrumentu, kā griezt radikāli, Jo jūs nespējāt tajā brīdī pavienot atalgojumu, izrēķināt, kādu iespaidu uz budžetu tas atstās. Un vēl es vēlos piebilst, ka, ja dotajā brīdī to neizdarītu mēs šādu radikālu griezienu, jūs būtu spiesti izdarīt tieši to pašu. Bet jūs pārmetat to tā brīdī, ka ir atnākuši citu un tagad griežam skarbi. Bet nav jau cita iespēja. Paldies.
Paldies, ka lai atceramies.
Es taisnības saprotu, neko nepārmetu. Jums vienkārši nevar salīdzināt siltu ar mīkstu. Tas, ko mēs būtu darījuši attiecībā uz darbiniekiem, noteikti neizskatās šitāds, kā ar cirvi paņemt un izcirst caurumus iestāžu darbā, vienkārši pasakot procentus vai cik platai šķirba ir jāpaliek. Mūsu plāns bija pilnīgi savādāks, kurš arī būtu beig galā visticamāk novēc līdzīgās nepatīkamās niansēs, bet viņas tomēr būtu tiešām izsvērtas, nevis tāds, kāds es redzu šeit šobrīd. Un tāpēc man par šo te visu ir šie jautājumi, kuru man ir jāgūst sapratni, par ko mēs te vispār runājam, par kādu samazināšanu. Jūs zināt, kādi izskatījās amata katalogi 21. Gadā, jūs zināt, kādi izskatījās amata katalogi Talsu novadā. Tas nav. Mēs nepieaudzējām 350 vietas, bet man tas jautājums tiešām jūs Almans atgādināja par vienu labu lietu. No kurienes ir radies šis priekšstats, ka gada laikā atlīdzība ir pieaudzis 30% un tas ir šo te nelaimi cēlons. Es rēķinu krustu šķērs, es nevaru saprast, kurā vietā ir 30% pieaugums atalgojuma tāds, ko mēs varētu ietekmēt tīri subjektīvi. Noņemot nost minimālo mēnešu, noņemot nost izglītības iestāžu darbinieku atalgojumu, kurš ir tas, kas ir izdarīts, jūsuprāt, ne lietderīgi?
Paldies par jautājumu. Es atgādināšu, ka mēs esam tiešām jautājumu sadaļā un uzdodājumu jautājumus, bet Dainis Karols iepriekš bija.
Jā, es gribēju arī paturpināt Aldu, nevis kaut kādu negatīvā nozīmē, bet tiešām, lai meklēt risinājumu un vakar tā ir rūpīgāk iepazīstoties un diskusijā pirms tam par priešlikumiem netika izstrādāt vai piedāvāti citi risinājumi, un tad ir jautājums, kurā brīdī, un kas te ir par priešlikumiem, lai šo sadaļu mēs varētu veikt savādāk un iekonomēt plānoto summu. Jo viņš budžetā, nu, mēs saprotam, cik katrs ilgi strādājis un pieņemsim, budžeta projektā, kas tika izstrādāts līdz šim, šie priešlikumi neatspūkuļojās. Un tad ir jautājums, ja jums ir labāka ideja, šeit ir īstā vieta, kur to arī runāt un izskatīt, jo nākamais solis ir domas sēdi.
Es nezinu, kas bija vakar, es katrā ziņā par šo tēmu neesmu piedalījies vakar nekur, bet no skatos nākamā rindiņa, deputāta atalgojuma samazinājums 10%. Es pats personīgi iesniedzu sagatavotu lēmumu projektu par atalgojuma samazinājumu pa 20%. Nu, šis ir jūsu priekšlikums 10%. Nu, šeit pēc būtības soļi visi ir pazīstami, tikai viņi ietiek mainīgi.
Paldies, jautājums, jā, Lauri.
Jā, vēl kaut kur palika neatbildēts jautājums par tiem 30%, bet vēl jautājums, tad mēs, jā, esam audzējuši te algu fondu, vai mums ir skaidrs vai ekonomistiem, par cik mums jāpieaug kopējām algu fondam, lai mēs sasniegtu tajā 27. Ja nemaldos gadā šo te noteikto minimumu?
Lūdzu, finanšu nodaļu.
Es šo jautājumu nevaru atbildēt, jo katru gadu šis cipers mainās. Pēc valstī noteiktās iet uz augšu, jā. Jā,
tieši tā. Es saprotu, ka viņš mainās, bet ir kaut kāda pieņēma, kaut vai balstoties uz esošo bāzes algu, uz esošā darbinieku skaitu. Nu, mēs varam izrēķināt, kur mums vajadzētu būt plus, pēc tam pieskaitīt kaut ko klāt. Vai nevar izveidoties arī tāda situācija sistemātiski nepalielinota algas, atalgojumu, vai nevar būt tā, ka pēdējā gadā šim lēcienam būs jābūt tik lielam, ka mums var nepietikt ar visu budžetu?
Es nesaku, ka nevar būt, var būt.
Sandra, lūdzu, jā.
Kolēģi, labdien visiem, kas skatās. Šobrīd atbildot uz tiem jautājumiem, ko jūs uzdāvuši, es gribu teikt vienu lietu. Mums ir jāatcerās šobrīd divas lietas. Mums ieņēmumi ir tik daudz, cik viņi ir. Un izejot no šiem te ieņēmumiem, mēs varam plānot izdevumu sadaļu. Šajā brīdī mēs esam situācijā, kad mums ne tikai plānā trūks naudas. Es gribētu jums teikt, ka mēs esam situācijā,
kad mums tūlīt var apstāties naudas plūsma, faktiskās naudas plūsma, kad mēs spēsim nodrošināt darbiniekiem atlīdzības izmaksu, kad mēs spēsim samaksāt par tiem rēķiniem ko, un tiem līgumiem un tām saistībām, ko mēs esam uzņēmušies. Tās ir divas lietas. Tas nozīmē, ka šobrīd mums ir ļoti operatīvi jārisina šī situācija. Un tas jautājums ir, vai mēs šo situāciju risināsim pieņemot ilgtermiņu lēmumu, kas atstās iespēju arī uz nākošā gada budžetu, jo nākošā gada budžetā, skatoties uz tiem risinājumiem, kas tika piedāvāti, mēs atkal agrāk vai vēlāk būsim tieši šajā te pašā situācijā. Tātad šobrīd, lai cik tas nebūtu ar smagu sirdi un nepopulāriem lēmumiem, mums ir jāizdara tieši tas, kas mums ir jāizdara. Runājot par to, vai mums pietiks kaut kādā brīdī nauda, lai mēs sasniegtu 27. Gadā šo viduspunktu, kas ir noteikts, mēs vienalga būsim tā situācijā, ka mums būs jārēķinās ar to naudas bāzi, ar tiem ieņēmumiem, kas mums ir. Tas nozīmē, ka mums būs jāpieņem lēmumi, kas efektivizē procesus, lai mēs spētu tiem darbiniekiem, kas strādās, samaksāt un izpildīt to, kas likumā noteikts. Vai arī atkal būt šādā te pašā situācijā. Nu, mums ir jāsaprot, ka šobrīd mums nav dižas izvēles atstātas. Jo tie lēmumi, kas iepriekš ir pieņemti, man ir jāsaka, nu viņi ir bijuši nepārdomāti. Paldies.
Paldies, Lauri, lūdzu.
Es gan vienā brīdī neteicu, ka šobrīd ir jāpalielina algas. Es teicu tā, ka bija jau iepriekš, vēl iepriekš, ir jāiet, bija jāiet ar kaut kādu tādu plānveidīgu algu palielinājumu, lai mēs varētu sasniegt gan konkurētspējīgi, gan motivējoši, gan arī šo te viduspunktu. Šobrīd es nevienā brīdī nesaku, ka šīs algas ir jāpalielina. Protams, ir jāiet un jādara daudz dažādi šie te jāpieņem lēmumi, lai mēs to varētu izdarīt. Protams, šeit ir daudz dažādu aspektu, kāpēc līdz esam šeit nonākuši, bet mums arī pašvaldībā ir attiecīgā nodaļa, kas par šo ir atbildīga pareizi. Līdz ar to šis priekšlikums gan būs vēlāk jau pēc budžeta apstiprināšanas, bet nevienā brīdī es nesaku, kad šogad ir jāpalielina algas, vienkārši tas jādara sistemātiski jau iepriekš. Protams, arī vispārīja lēmumi, kas būs gan jūsu versijā pieņemt, kas arī visticamāk arī būtu mūsu versijā, tikai varbūt nedaudz savādāk. Jā.
Paldies,
Laura. Es vienkārši pateiktu to, ka es nevienā brīdī, ja kaut kur bija saprotams, kad ir jāpalielina, es par to nerunāju. Es runāju, kad par šo palielinājumu, kas ir nepieciešams sasniegt līdz 2027. Gadam, bet nevar, un manuprāt, tas jau bija skaidrs pagājušā gadā, pat iepriekšā gadā rudenī, kad runājot par to, kādā veidā virzīties un cik platiem soļiem iet atlīdzības palielināšanā, ka tas procents maksimālais vajadzēja būt 5%. Nu, protams, mēs varam, tās ir citas diskusijas, bet varbūt, ka mēs varam atgriezties pie šī, lai mēs patiešām konstruktīvi skatītu. Jā, labi, paldies.
Paldies, Andra. Jūzef, lūdzu.
Tā, man tikai vēl viens mazs komentārs, to, ko arī, kā saka, Sandra pateica, man būtu lūgums izpilddirektoram uz domes sēdi. Ņemot vērā, ka mēs esam nu, visi kopā arī un nosaimniekojuši tik tālu, cik esam nosaimniekojuši ar šo te budžeta deficītu 8,3 miljoni, man būtu liels lūgums uz domes sēdi sagatavot informāciju pa konkrētām summām un faktoriem, kāpēc mēs, kā normāla pašvaldība, gada laikā esam nobraukuši, ja nogājuši tik zem. Un tad šeit parādīsies visi šie vairāk vai mazāk faktori, gan amatu vietu pieaugums, gan atalgojumu pieaugums, gan projektu vadība efektīva vai neefektīva. Es tā pasēdēju, padomāju, man uzreiz kaut kādi 7-8, kā teikt, faktori, jeb nu, nepadarītās lietas ir, un tādēļ arī lūgums būtu, kā teikt, izpildu varai vai pareizāk sakot, izpilddirektors ir lielais ģenerāls, ja? Sagatavot šādu te, viņš varbūt aprēķins arī varbūt aptuvens, bet kāpēc mēs gada laikā esam tik tālu nonākuši un tagad kritizējam šo te pasākumu plānu, būtu labi vai slikti, ja nepatīk tas, kā teikt, tā aktivitāte. Svītrojam ārā, liekam priekšā kaut ko citu un ejam uz priekšu. Nu, bez tā plāna, un ja nebūtu šāda bedre, mums nebūtu jāņem ne patēriņa kredīts, ne jālūdz pārcelt vēl citus kredītus, kā teikt, jātracina un jārada stres šiem te darbiniekiem, tāpēc arī mums bišķi pašiem jāapdomā, arī kāda vaina ir arī mūsos, šeit lemjošai varai. Paldies, un gaidīšu šo te atšifrējumu.
Paldies, lūdzu, Lauris.
Jā, protams, šāda informācija būtu vēlams sagatavot. Arī, bet vēl ko gribēju, pie reizes vēl varētu sagatavot beigās to informāciju, kur mēs šeit pieminam šos te cipars 9 miljoni, mīnus 27 miljoni, zudums un vispārējais, kas tad tajos 9 miljonos bija iekšā, kas ir, ko mēs šeit saucam par šo te uzkrājumu vai rezervi vai pārpalikumu. Arī tam skaidrojums, un vēl pie šīs te tabulas būtu labi, ja mēs noprecizētu šos te datumus, no kura tad mums reāli ir ietekme uz budžetu, un tur, kur ir tie cipari, kur ir visi ir ļoti labi, kur ir ietaupītā summa, bet būtu labi arī varētu redzēt, no kā viņi veidojās, jo ļoti grūti ir saprast to bāzes ciparu, no kura mēs esam gājuši uz šo te rezultātu. Nu, piemēram, Jā, jo tagad sanāk tā, nu tur ir vienkārši skaitļi, bet būtu labi arī būtu šis te aprēķins, jo tā vienkārši, un iespējams varbūt arī kaut paskaidrojums, ja tas ir vajadzīgs, jo tagad skatoties no budžeta šo, īsti tie skaitļi tā kopā neiet. Nu, tur noteikti ir kāds pamatojums un aprēķins apakšā, bet būtu labi, ja to arī varētu redzēt, jā.
Paldies. Vēl bija Aldim jautājums, jā.
Es par tiem 30% algu palielinājumam, kurš tiek minēts, nu tātad, kurš var uz pirkstiem paskaidrot, kur ir gadu laikā pieaudzis 30%.
Algas pieaugums par 30% nav. 22. Gadā pieņemts lēmums, kur mēs gājām un vērtējām, ieviesām jaunu vērtēšanas sistēmu, bija maksimālais pieaugums atalgojuma likumā pieņemts nolikumā līdz 20, nepārsniedzot 20%, kur retos gadījumos tikai piešķīra 20% pieaugumu līdz 20%. Pārsvarā pieauguma pa grupām bija līdz 15%, 10% un 5%. No 23. Gada pieņemot darba samaksas noteikumus bija pieaugums minimālajai algai 13%, un ja nemaldos pārējām grupām, tātad 5% vidēji, un otra, tas ir 12. 13. Grupai bija 2%, ja nemaldos. No galvas runāju.
Paldies. Es samērā izsmeļošu, tad varbūt domas priekšsēdētājs var pamatot 30% pieaugumu, par ko ir informēta visa valsts caur mās mēdījiem.
Es personīgi pats to esmu dzirdējis tikai publiskajā telpā. Es šādu...
Tad jūs replicējat baumas un māņus, ja?
Es neesmu šādu apgalvojumu teicis Almans.
Jūs vēl vakar televīzijā vai aizvakar varēja novērot, jūs apgalvojam, ka atlīdzības pieaugums 30% gada laikā, kurš gan privāti uzņēmējs šādu varētu pārdzīvot.
Tie jā, es atkārtoju tieši to, kas jau izskanēja.
Tad jums avota nav šim apgalvojumam, ja? Liekam malā viņu.
Almans Kalmiņš atbildēs.
Nē, nu, jūs vietā? Labi.
Es vienkārši savā vietā, es atvainojos, ka nebija korekti no manis minēt 30% visiem. Vienkārši tur bija tie procenti līdz kādai amatgrupai. Un viennozīmīgi tā svarīgākā ziņa, ko es gribēju pateikt, ka jebkurā gadījumā tas augsts pielikums gadu garumā maksājot tomēr diezgan lielam amatu skaitam, arī radīja ļoti lielu iespaidu šo budžetu kopumā. Un tas ir tas svarīgākais, kāpēc faktiski mēs nonākam pie tā, kur tad arī šīs finanses pazūd, jo kaut kādā iepriekšējā sēdē Aldis man arī tā kā uzdev tādu retorisku jautājumu vai arī tieši jautājumu, vai es norādu, kur tad jūs esat viņu nozaguši. Protams, nevienu brīdi es neesmu teicis, ka kāds ir nozagts un kāds ir iebāzis kabatā. Šeit ir vienkārši jautājums par to, kā tad mēs kāds lēmumus pieņēmām un kāda lēmuma pieņemšanas gaitā, kāda iespēja tas atstājas finanšu pulsam. Paldies.
Paldies par skaidrojumu. Man pietiek ar to, ka jūs atzīstat to, ka jūs manipulējat ar skaitļiem, vienkārši viņus saucot. Tas šobrīd ir pilnīgi skaidri redzams, nav problēmas. Arī šādi var darīt viskārtībā. Bet vienkārši tad ir jāaiziet no pretējā, ir jāskatās uz skaitļiem un tad jāskatās, kā viņus risināt. Nevis vienkārši pieņemt, kaut ko pieņemt un tad cīnīties ar to problēmu, kas patiesībā nemaz neeksistē. Bet man jautājums, ja vēl pa 30% drīkst protams.
Es gribu teikt, lai izslēgtu absolūti kādas spekulācijas. Šobrīd, paņemot 2022. Gada plānu un paņemot 2023. Gada plānu, ja mēs pareizi ar Gundaru Sebri rēķinam, tad pieaugums kopumā ir 25%.
Un tam ir saistība pirmkārt ar 30, un tam ir saistība ar lēmumiem, kuras ir pieņēmusi iepriekš izšķērdīgā domes vadība.
Es vienkārši šobrīd es runāju par to, kāds izskatās darbalgas fonda kopējais pieaugums attiecībā par 22. 23. Gadu. Viss punkts.
Paldies, jā, arī šī precizējušā informācija ir svētīgi zināt, bet jāsaka A, tad ir jāsaka B, un citādi mēs priekš netiekam. Protams, ka jūs atradīsiet ciparu un vēl vairākus.
Ja mēs taisam lielu troksni, tad paņemam, ja, paņemam tas, kas bija sākotnēji ieplānots 2024. Gada plānā, atlīdzībā pret...
Šitās nav tas cipars.
Pret 22. Gada izpildi, tas ir 30% bija, ja, pieaugums. Jā, nav tā, kā jūs sakat. Ja?
Mēs esam apstiprinājuši šādu atalgojumu, vai kas tagad notiek šeit? Vai mēs turpinām manipulēt ar ciparu? Es nezinu, kur viņš jums figurēja. Gada laikā atalgojums nav pieaudzis pa 30%. Punkts. Mēs par šito, es domāju, ļoti gari runājām.
Paldies, kolēģis, aicinu atgriezties pie jautājumiem. Kalviņam bija Kalviņam jautājums.
Jā. Paldies. Klausoties, vienkārši es dzirdēju, ka nu, iestāžu vadītāji saņēma šo rīkojumu par 25%. Mums šeit sēž divi iestāžu vadītāji, skolu direktori. Bet ir pajautāt, vai viņi redz vispār iespēju reāli šos 25% uz amatu vietām samazināt. Abiem.
Nu, Gundar, tad pirmais lūdzu.
Šobrīd vēl precīzi atbildes nevar dot, bet kopā ar direktoru vietnieku saimnieciskā darbā mēs vakar šo jautājumu skatījām un līdz rītdienas 2004. Tad es varēšu atbildēt.
Paldies, Aleks.
Tieši tāpat kā Gundars minēja, arī šobrīd notiek darbs un esmu ticies arī ar personāla daļas vadītāju vietnieku, ko esam izrunājuši tās pozīcijas, kur varētu veidot samazinājumu. Un arī līdz 2004. Gatavošu un iesniegšu arī atbildi uz šo rīkojumu.
Paldies. Jā, kam vēl ir jautājumi? Māris, pirmais pacēl.
Jā, labdien, kolēģi. Māris jau sen mēģināja to roku celt, bet pie Juzefs uzdoto jautājumu izpildu direktoram par tiem Excel tabulu vai ko par projektiem vispār, jo es gribētu, lai tur ieraudzītu arī cipars arī nodotajiem projektiem. Cik mums bija projektā sākumā paredzēts tāls tirgus pārbūvu, sākotnējā cenu beigu rezultāts. Tad arī stendē stacijas iela arī 23. Gadā pabeidza. Tad mums vēl gribētos redzēt ciparu arī par tāls pamatskolas sākotnējo plānoto remontu darbu izmaksas pārbūvu un tā tālāk. Nu, varbūt kaut ko es aizmirstu no tiem, man tādi trīs lielie. Nu, Valdemārpils stadions, tur vēl ir daudz, kas neskaidrs. Jā, tur jau arī ieguldīt naudu, bet skriet vēl nevaram.
Paldies. Vēl jautājumu lūdzu. Auris.
Jā, man bija jautājums attiecībā uz tiem priekšlikumiem. Kā mēs saprotam, vēl kaut kur izskanēja iepriekšējās sēdēs, kad nedodies vēl sāksim aiztikt bibliotekas, bet šeit ir tāds ieraksts izskatīt iespēju efektivizēt biblioteku darbību, viens un otrs ir izskatīt iespēju efektivizēt kultūras iestāžu darbību. Kā mēs šo saprotam? Nu, kas ir tenīs virzi, kādi ir tie virzieni, kuros mēs taisamies šobrīd iet?
Vai Dēns Karels atbildēs?
Jā, es varu. Jebkurā gadījumā mums jāsaprot to, ka mums pašvaldībā ir uzlikta kā pienākuma ir autonomās funkcijas. Un jebkurā gadījumā, manuprāt, kā jau arī Aldis minētajā rīcības plānā, principā 80% ir jau tas, ko jūs esat skatījuši, un es gribētu vispirms izteikt lielo paldies arī bijušajiem vietniekiem, kad beidzot mēs atzīstam, ka ir problēma, kuri jūs esat mēģinājuši risināt, taču par to netika informēt varbūt tā plašāk sabiedrība, darbinieki, un tas pēdējā brīdī rada zinām hausu. Par konkrēti runājot arī, ko Laura šajā brīdī arī atzīmēja, runāja par kultūras iestāžu darbības efektivitāciju vai bibliotekas darbību, tas nebūtu neparedz šo biblioteku iespējamo slēgšanu vai reorganizāciju. Tas ir varbūt paskatīties, kad ir divām bibliotekām viena vadītāja. Un jebkurā gadījumā mums jāsaprot to, ka zem pārvaldēm ir šīs bibliotekas lielākā daļa kā struktūra vienības. Un man būs arī interesanti arī redzēt, un es arī domāju, jebkuram deputātam vai kolēģim, ko arī piedāvās pārvaldes, jo jebkurā gadījumā nu, arī bibliotekas ir kā struktūra vienības pagastu pārvaldēm. Šeit varētu salikt arī visas autonomās funkcijas, kas ir, kur mēs dabūsim skatīties, ko mēs varam iekonomēt. Un es domāju, šis te ir kā priešlikums arī mums palūkoties, un arī jebkurš kolēģis te kaut kādā brīdī ir minējis mums priekš manī bibliotekas ir ļoti sāpīgs stāsts, un es arī domāju priekš daudziem, bet arī cits partijas ir pauduši, mums vajag varbūt tur efektivizēt, mums varbūt tur tie priešlikumi ir bijuši, un mums tādī virzienā ir jāpaskatās, un tīri redzot, ja mēs spētu, un kā jau doma, ja ir atsevišķas vietas, kurā mēs saglabātu bibliotekas pieejamību, taču tas varbūt nebūtu 5 dienas nedēļā, tās būtu 2-3 dienas, ja mēs kaut kādā brīdī arī noteikti varam šajā virzienā paskatīties, kā šo darbību efektivizēt.
Ties Dainī, vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Protams. Tas ir pie tiem par bibliotekām paldies, tas pie priekšlikumiem un darbs nākotnē. Vispār, jo kas es arī biju iesūtījis priekšlikumus, dažus es gan viņus neredzu šeit, bet man jautājums ir par tā tad rīcības plānu, tā tad veicamās darbības un vispārējās lietas. Ir divas rindiņas attiecībā uz izglītības iestādēm par piemaksu apmēru noteikšanu izglītības iestāžu ārstniecības personām par pedagogas darba samaksu, kura, ja es pareizi saprotu rīcības plāna mērķi, katrai darbībai ir paredzēta finanšu kaut kāds iegūms. Šīm divām viņas ir nosaukts vārdā, bet ir aile tukša attiecībā uz to, cik mēs tā kā ietaupām, efektivizējam, ekonomējam. Kas tur ir ar šo šīm te divām ailēm?
Jā, Dainis Karels.
Mums arī tālāk ir darbkārtība, ir lēmuma projekts gan par vienu, gan par otru. Minētie skaidri tiks precizēti, bet tā būtība ir vienā gadījumā arī likums nosaka minimālo slieksni saistībā ar konkrētas patīšu pašvaldības izglītības iestāžu ārstniecības personām, kurai noteikti tas slieksnis tik samazināt, bet precīzi procenti, un es ceru, ka izglītības pārvalde jau būs līdz domas sēdē, arī šeit parādīsies konkrēts skaitlis.
Paldies.
Tātad tur ir paredzēta finansu, kaut kāda finanšu ietaupījums?
Tieši tā.
Ja es pareizi saprotu šī rīcības plāna konstrukcija, tad mūsu mērķis ir sasniegt 8.324.767 eiro, kurus mēs esam sasnieguši jau ar iepriekšu skaitītajām darbībām šī summa kopā jau ir iegūta. Kā to saprast?
Tainis?
Es varu pateikt, ja mēs ļoti labi zinām, ka parādīt man kaut vienu plānu, kurš ir 100 punktu izpildījies. Ja? Mēs ejam uz to rīcības plāns, un mums ir svarīgi, ko es varbūt gribētu arī pateikt par to rīcības plānu. Šeit izskanēja varbūt kaut kādā mērā, tas ir vajadzīgs priekš finanšu ministrijas, lai mēs saņemtu aizdevumu. Protams, tas ir vajadzīgs, bet pirmkārt tas rīcības plāns ir mums vajadzīgs priekš mums pašiem, gan priekš pašvaldības, gan priekš darbiniekiem, gan lai visi redzētu, uz kādā virzienā mēs mēģinām šo budžetu saglābt. Par precīzu skaitli, kas, protams, mēs ejam uz samazinājumu, ja gadījumā kaut kādā brīdī mēs vēl redzam kādu pozīciju, kur to var izdarīt. Tikpat labi būtu, mēs varētu arī ielikt priešlikumu sadaļā, bet ir apņemšanās to, ka šie skaitļi tiks precizēti un viņi tiks ievietot līdz domsēdē.
Jā, paldies Daini. Andim Astrātovam jautājums.
Jā, labdien visiem. Situācija ir tāda, ka šie 8,3 miljonu budžeta izdevuma samazinājuma plāns jau neatrisina mūsu problēmu. Rīcības plānā ir minēta arī tā sadaļa, kas saucās valsts aizdevums finanšu vadībai, un ar to mēs saprotam, ka mums 2 miljonu apmērā, un ar to mēs saprotam, ka mums šī gada laikā kā minimums vēl šāda summa ir jāatrod savās iekšējās rezervēs, lai mēs varētu sastādīt arī 25. Gada budžeta plānu bez šāda aizdevuma. Tāpēc šeit arī ir mēģināts piedāvāt rīcības plānā darbības, kas tiks veikts ilgākā termiņā, ne tikai līdz budžeta apstiprināšanai, bet visticamāk šī gada laikā, lai sabalansētu 25. Gada budžeta ieņēmums ar izdevumiem.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis?
Jā, man jautājums tāds vispārīgāks, vai kolēģi, kuri darbojās ar šī te plāna rīcību atrašanu īpaši attiecībā uz šo te jautājumiem par darbiniekiem, ir ņēmuši vērā to, kā valsts pārvaldē vispār veic. Šī būtībā ir reorganizācija, 350 darbinieku samazināšana. Ja tas būtu normāls uzņēmums, tad tā būtu kolektīva atlaišana jau apmēram reiz trīs. Šobrīd valsts pārvaldē mums uz mūsu kolektīvās atlaišanas nosakcījumu principā likums neuzliek par pienākumus viņus ievērot, bet valsts pārvaldē šādas lietas arī dara pēc normatīvas aktos noteiktiem principiem. Vai autori ir ņēmuši vērā to, kas šis patiesībā skaitās jebkurai valsts pārvaldes iestādē?
Sandra?
Lūgums varbūt Aldi precizēt jautājumu, kā tas visaprotams, ko tas nozīmē. Es varbūt atbildēšu uzreiz skaidrs, ka mēs šobrīd esam redzējuši šo te ieteicamās darbības, kādas ir veicams, un mūsu plāns arī ir pēc viņām virzīties uz priekšu.
Ne, to, ko es viņu esmu redzējuši, es ceru, ka jūs esat viņu autoru nevis redzējuši, bet tas, ko es gribēju pavaicāt, ir 25% darbinieku samazinājums, tāpēc būtības ir institūcijas reorganizācija, jo nav iedomājama situācija, kad visu varētu turpināt darīt iepriekšējā apmērā kvalitātē vai nemazinot kaut kādas lietas. Es pat pieļauju, ka būs iestādes, kuras vispār vērsties savu struktūru vienības. Tātad vai autori šo te soļu 10%, 25% darbinieku samazinājums, atlīdzību, viss, ir skatījušies uz šo kā uz valsts iestādes reorganizācijas procesu.
Jā, Dainis Karels, lūdzu.
Likums jau nosaka skaidru gaišā, pēc kādiem likumiem mēs jādarbojas, gan sākot ar valsts pārvaldes likumu, pašvaldības likumu, darbu likumu, valsts un pašvaldības institūcijas amata atalgojuma likumu, un arī tiek noteikti, un arī vatlīnijās tiek noteikti kārtība, kā tiek pieņemta lēmuma sākot ar samazināto amata darba vietas skaitu ar pamatojumu lēmumus UTT. Un es ir uzstādījums, un es domāju, tas ir skaidrs uzstādījums, kad visu šo procesu veid atbilstoši likumam un normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Neviens to negribēja darīt šādā brīdī vai citādā, bet tas ir emocijas. Un tādēļ man varbūt, ka es jau kā trešo reizi mēģinu pajautāt arī jautājumu komitejas ietvarā. Mēs varam nosaukt viņu par reorganizāciju. Mēs skaidri zinām, ka valsts pārvaldē kolektīvu atlaišanu nepieļauj un tur ir savādāk procedūra. Bet jebkurā gadījumā mēs runājam par skaitļiem 300, 200, tur ir apakšā darbinieki, tur ir ģimenes dzīves. Un tad man ir jautājums, Aldi, kāda tev bija sagatave šim procesam? Jo jebkurā gadījumā, nu, mēs bez šiem darbībām, mēs šeit arī diskutējot, esam sapratuši, ka viņam, bez viņam neiztikt. Es būtu daudz ērtāk un reorganizāciju vai optimizāciju veikt savādāk, ja? Mēs esam tenī punktā. Nu, es varētu pateikt, jā, mēs esam iedziļinājušies, izpildu varā mēģinā labot, sakārtot, virzīt šos procesus, lai būtu atbilstoši visu likumdošanu normatīvai bāzei. Nu, tāds ir tas redzējums. Nu, es domāju, ka neviens cits jau nav gatavs uz kaut kādu citu parakstīties šeit pie esošā galva.
Es domāju, jūs saņēmāt mantojumā to virzienu tikai, uz kuru būtu gājuši mēs, ja mums šī iespēja būtu tik uzdot kopīgi kā domas vadība, kura spēja pieņemt lēmumus, tāds vai citāds nepopulārs, kurus jūs šobrīd pieņemsiet ar sev esošo balsu vairākumu. Mēs savu darbību pa lielam pārtraucām 5. februārī, un vadlīnijas jūs saņēmāt, kā es saku, jūs viņus esat saņēmuši. Jūs esat redzējuši, kur mēs grasījāmies iet. Mūsu plāns un aprēķins tobrīd rādīja, ka vismazāk kaitīgais Talsu un novada pašvaldības funkcija veikšanai būtu bijis darba laika samazinājums. Un sekojoši visu darbību veikšanu turpmāk. Tur, kur mēs apstājāmies, tur mēs apstājāmies. Šeit no tiem iegūmiem es neredzu neviena pie piedāvātajiem brutāla atalgojuma samazinājuma, pie vienkārši brutāla darbinieku skaita samazinājuma. Es citātu nevaru nosaukt. 300 darbiniekus Talsu novada pašvaldībā vienkārši tā. Tāpēc, ka tas ir mūsu lēmums, aiziet uz priekšu. Tas nav mūsu lēmums.
Paldies, Aldi, Daini.
Pēdējo reizi, domāju, ka mēs arī nonāksim līdz balsošanai. Neatstāju Aldi vadalīnijas, jo, principā, tādā gadījumā būtu konkrēti skaidri, cik mēs varam ietekmēt, vai un tas budžets būs sabalansēts jau daudz ātrāk. Par piedod, es nevaru atkārtot, vai bija iespēja, jā, bija Aldi iespēja jums šo budžetu atnest un prezentēt, kas arī bija mūsu vēlme. Jūs bijāt daudz vairāk darba ielikušajā budžetā nekā šim brīdim līdz paziņojumam, kad mēs atkāpjamies, mēs pārējām malā. Tagad jūs teiciet pēdējās dienās galā, kad jau ir tu kraham un tam līdzīgi. Tas viss, bet es vēlreiz atkārtoju. Mēs esam sastāvs, kurš jūs vairāk iedziļinājis 2024. Gada budžetā. Vairāk vai mazāk. Un tas ir izcinājums jau kopīgs jāatrod. Priešlikums samazināt darba dienu skaitu, tad prognozējot, uz, nu, cik tur var ieekonomēt un cik, uz cik dienām tad katram darbiniekam ir jāsamazina tas laiks un vai tas vispārībā ir funkcija. Nu, modulāri iespējams, ka mēs kaut kādā brīdī būs jābūt, bet kāda bija jūs aprēķintenī brīdī un vai varēja ar šo soli panākt sabalansēt budžetu vai nevarēja?
Jā, Aldis, lūdzu.
8. februārī visiem deputātiem tika izsūtīts priekšlikuma apkopojums, kurā var aptuveni ieraudzīt to, kādos virzienos mēs būtu gājuši. Tur ir apmēram 19 darbības, kuras, protams, nesasniedz uzreiz visu mērķi, bet tur daļa no tā pārklājas lielā mērā ar to, ko piedāvāt šobrīd jūs. 8. februāris bija iespēja ņemt šo, un patiesībā šeit tas viss jau ir. Šeit viss ir piemaksas, pabalsti, kultūras iestāžu ieņēmumu, kultūras izdevumu, biblioteka izvērtēšana, 4 dienu darba nedēļu, štata samazināšana 10% apmērā. Bija tas, ko mēs ieraudzījām aptuveni, par ko mēs varētu runāt. Bet tas ir vērtējot jau laicīgi, ņemot tamot katalogu un saprotot, ko tu vari aiztikt un ko tu nevari. Vienā iestādē tu varbūt var to izdarīt pa 15%, otrā pa 2%. Kādu štatus var samazināt, es nezinu, Sabiles mākslas kultūras turismu centrs, kurā ir 3,5 darbinieka, vai 4, vai 5, nu, tas viss pietiek.
Jā, paldies, Ainis,
tev viedokļu aizgāju.
Jā, labdien. Ne, man tikai īsa replika, jo, ja mēs runājam par darba laika samazināšanu, tad nekad, nu nevienā uzņēmumā vispār nekad tas nevar būt ilgtermiņa risinājums. Tas ir tikai un vienīgi, pilnīgi vienalga, ja mēs runājam par darba laika samazināšanu kā tādu, tas ir tikai un vienīgi īstermiņa risinājums. Un tas nozīmē, ja mēs kaut ko tādu aizējam, tad uz nākamo gadu tas tik un tā pavilkās līdzi un principā ir ļoti, ļoti sarežģīti izvilkt tādu risinājumu. Darba laika samazināšana tikai īsā termiņā.
Jā, paldies, Jozef, lūdzu.
Vienu teikumu tikai. Man šeit priekšā ir arī šī te sākotnējā tabula kopsavilkums par šiem pasākumiem ar 4 darbdienu nedēļu un štatu samazinājumu. Tas, kas bija piedāvāts, mēs varam ietaupīt tikai 2,5 miljoni. Un 1 miljons atkal, piedodiet man, karājas, un tādēļ arī bija, diemžēl, jāiet uz tik nepopulāru lēmumu, kā jūs sakat, šis darbinieku skaits samazinājums par 25%. Nav risinājumu, ja tā paņem.
Jā, tas bija 8. februāris. Es zinu to tabulu diezgan labi, un tāpēc es saku, es skatos uz jūsu sarežģīto rīcības plānu un ieraugu tikai, nu, būtībā darbinieku atbrīvošanu no amata. Tas ir viss jūsu plāns.
Paldies, kolēģis, ka mēs jau bijām viedokļu sadaļā, ja? Tad vai vēl kāds vēlas izteikties? Vai pārējiem pie Kalas Kalniņš lūdzu viedokļu?
Jā, runājam par tiem 25% un 10% samazinājumu algām vai arī tur algu grupām. Ja mēs tā padomājam, tas ir, ja cilvēkam, tā kā nu, principā atlaižot darbinieks, kādam tas darbs būs jādara, loģiski, ne? Pēc būtības. Tā kā, nu, ne visos, protams, bet attiecīgi būs tādas vietas, kur šo cilvēku skaits viņš nav tik liels. Ir jau vietas, kur normāli ir ekonomiski dzīvojuši, arī pagasts pārvaldes, kas tā kā ir, nu, daudz vai maz dzīvojuši, normāli ir ekonomiski līdz šim jau. Līdz ar to, nu, šajās vietās atlaižot kādu no darbiniekiem, tad darba apjoms nav nesamazināsies. Paliekošam darbiniekam tas būs jādara. Mēs uzliekam vairāk darbu darīt un vēl noņemam algu nost. Nu, vai jums nav bažas par kaut kādu masveidu arī darbinieku aizplūšanu projām no pašvaldības kā tādas? Un nākošais par šo, runājot par to 4 dienu darba nedēļu, es domāju, ka tas būtu daudz efektīvāk bijis nekā, nu, samazināt šos 10% algās, nu, ja mēs paskatāmies.
Paldies, Kala, par jautājumiem. Jā, protams, mēs nevaram izslēgt no šādiem riskiem, ka būs darbinieku atlūgumi. Par šīm 4 darba dienu nedēļām jau Jozef atbildēja, kad mēs nesasniegtu šo rezultātu, ieviešot šo. Paldies, vai vēl ir kādam viedokļu jāaldz pingēts?
Jā, šobrīd man jau ir viedoklis par izstrādāto rīcības plānu. Es runāšu droši vien tikai par to sadaļu, kas attiecās uz darbiniekiem un tātad šīm tie amata vietām un atlīdzību. Nu, nav tā, ka tas, ko jums izsūtīja, visiem deputātiem izsūtīja šajā 8. februārī, ietvertu visu iespējamo, ko mēs varētu darīt. Tas bija tā brīža iespējas un tā brīža priekšlikumi. Ja mēs nofokusējamies vai mēģinām pateikt, ka viņš bija slikts tāpēc, ka viņš nesasniedz minēto mērķi, jā, tā, ar tā brīža piemo informāciju vai tik tālu, cik mēs varējām būt pārliecināti, līdz tiem 8 svētajiem miljoniem mēs šajā tabulā ieraudzīt nevaram. Bet katrā ziņā tur joprojām ir, ja jūs paņemtu, viņā ieskatītos vienreiz, jūs saprastu, ka tur tiešām vēl ir iespējas to izdarīt, nesagraujot visas pašvaldības darbu. Ja mēs piekristu, ja es piekristu jūsu izstrādātiem rīcības plānam, tad man ir jāatzīst, ka no Talsu un Novads, es nevaru iedomāties, vēlreiz jau teikšu sākumā, ja vienreiz mājas pie jautājumiem to teicu, ka tātad, ja mēs no saviem šiem 1470 cilvēkiem izgriežam ārā kaut vai 300, man ir grūti iedomāties iestādes, kuras vēl varēs turpināt pildīt savas funkcijas tādā pašā līmenī, kā to varēja darīt iepriekš. Un šīs ir permanentas izmaiņas. Šīs nebūs tā, ka ai, viss ir kārtībā, nāciet no atpakaļ un dariet visu to, ko jūs tur darījāt iepriekš. Atšķirībā no tā priekšlikuma, kurš kurš bija izsvērts un izdomāts saistībā ar darba laika samazināšanu. Kaut kā kolēģis Ainis teica, jā, tas ir pagaidu risinājums, un tāds viņš arī ir domāts. Tajā brīdī, kad ir skaidrs, kāds mums ir iespējas, mēs atgriežamies atpakaļ normālā režīmā, nesalaužot neko no veiktajām pašvaldības funkcijām. Jūsu priekšlikums automātiski paredz. Jūs droši vien, ka to pat cik es nesadzirdēju precīzi atbildi, ka jūs esat skatījušies uz šo procesu kā uz pašvaldības iestāžu reorganizācijas, saprotu, ka jums nav priekšstats par to, ko tas nozīmē pašvaldības iestāžu darbībā. Nu, tā kā ļoti attālināts. Un tas arī ir, nu, faktiski iemesls visam tam, ko mēs varam iegūt, apstiprinot šādu te rīcības plānu. Uz papīri viņš izskatās glīti un viss ir kārtībā. Tas, kāds būs sekas, nu, nav jau liela šauba, ka jūs ar savu vairākumu to varat nodrošināt šī plāna apstiprināšanu, bet no man šādas te, šāda rīcība kategoriski nav pieņemta Talsu novada. Tas nav, Talsu novads ir spējis un pelnījis labāk. Un nedaudz nobeigumā par tēmu atlīdzības pieaugums. Varam jau iztēloties, ka tas, par to mēs domāsim rīt vai nākamgad, kad 27. Gadā kaut kas jāsasniedz. Pieaugums 22. Gadā, 22. Gada beigās uz 23. Gadu patiesībā mūsu mērķis bija saistīts tieši ar to, lai mēs virzītos 27. Gada minimumu pakāpeniski un nebūtu katru, nebūtu nesagaidīt līdz pēdējiem brīdiem, un tad tas lēciens būtu vienkārši neaptverams, kas mums būtu jāpaceļ algas uzreiz tajā brīdī. Skatoties gan uz kaimiņu pašvaldībām, skatoties gan uz situāciju vispārējo, algas ir jāceļ katru gadu. Tas, ko jūs darat, jūs liekat saņemt mazāk, bet liekat strādāt vairāk. Ja šis jūsu prāt pietuvina mūsu pašvaldību pie tā, ka valsts saka par valsts pārvaldē nodarbināto minimālo atalgojumu, jūs šausmīgi, dramatiski kļūdāties. Es šo neatbalstu. Paldies.
Paldies par viedokli. Dainis Karals.
Es domāju, ka es viedokli neteikšu, bet tomēr noklausoties Aldu arguments un redzējumu par minēto rīcības plānu, es nevaru paust arī, nevaru nepaust savu viedokli. Es gribētu īstenībā pateikt paldies Lauram, jo es domāju, ka mēs sākumā diskutējot un arī ar iepriekšējo domas vadību, kad mums ir izpratne par to, ka budžets ir kritiskā situācijā un mēs esam soļa attālumā no tā, kad vajadzētu būt papildus ārkārtas finansiālā situācija un tad stabilizācijas plāns un visi izrietošās no tām sekām. Un tas varbūt, kad dod tādu vieglāku izpratni par to, ka mēs esam atzinuši, ka tā ir problēma. Un manuprāt, pirmoreiz šeit pie galda visi deputāti ir pateikuši, ka mums ir problēmas, nevis mēs visu laiku esam līdz pēdējiem brīdiem vai cenšies paust viedokli. Mums viss ir kārtībā, nekādas indikācijas par budžeta nesekmīgi izveidošana vai tieši otrādi mums nav. Un tas ir aizgājis. Mēs esam apzinājuši problēmu. Mēs saprotam to, ka 2024. Gada budžeta sastādīšana būtiski iespēja atstāst ne tikai uz esošo gadu, bet arī uz 2025. Gadu, kas ir vidējā termiņā. Otrs, mēs minējuši esam vairākas reizes pa sekām, nu neslēpsimies un nebāzīsim galvas miltīs, it kā kaut kādā brīdī mēs to neesam sapratuši. Ir bijuši signāli un viens no signāliem un skaidra apliecinājuma tas ir tieši, kā tika vadīta personāla vadības politika, kā tika pieņemti lēmumi. Un mēs varējām, protams, uztaisīt balību, bet nevienam noslēpums, jebkuru amatu vietu izveidošanu mēs apskatāmies ne tikai tekošajā gadā, bet kādu iespēju atstāju uz nākošo gadu. Un tas ir bijis viens no faktoriem, kāpēc mēs skatāmies. Mēs nevaram skatīties, 507 amatu vietu izveidošanu, cik bija izpildu var arī rādīt, cik ir izveidot. Protams, ir pacēlies atalgojums. Viņi paliek bāzē. Tas nav tā, kā tu paņem uz pagaidu darbiem, uz vasaras periodu, kad tu vidi esošā sumtais iztērējis. Tas ir ielikts bāzē. Nākošo gadu bāze aug, līdz ar to budžets izdevumu sadaļa palielinās. Un neapšaubāmi, bez visiem citiem varbūt aspektiem, kur arī minējis izpildu var, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šai situācijai, tas mums palīdzēs saprast varbūt nākotnē, lai mēs tādas kļūdas nepieļautu. Bet uz doto brīdi arī Aldis to apliecināja, kad arī viņu izstrādātais, piedāvātais plāns, puslepen, slepen vai cik atklāt viņš bija tik izstrādāts, viņš mums gala rezultātā nedeva skaidru izpratni par to, kad budžets būs sabalansēts. Un viņš arī ne 8. Februārī bija sabalansēts, un mums jāsaprot, ka mums likums nosaka dotajā brīdī līdz 21. Februārim budžetu pieņemt. Mums tas laika grafiks, ja būtu plašāks laika grafiks, mēs varētu izdarīt visu, nu, līdz ideālām pareizi. Analīze pa funkcijām pieņemt. Uz doto brīdi, ja mēs negribam, lai pašvaldība savā ziņā grim, mums tie lēmumi ir jāpieņem. Un paldies par to, kas arī iesaistījušies, un es arī varu pateikt arī paldies no iepriekšējās vadības, kad jau kaut kāda izpratne bija aizmetņa. Ja viņi pat nebūtu bijuši, tad man būtu vēl daudz stingrāks jautājums, ko jūs esat darījuši iepriekšējā laikā. Šobrīd jautājumi ir mazāk.
Jā, paldies par viedokli, Ainis. Jā, pavisam īsi. Kolēģi, manuprāt, nu mēs jau visi esam vainīgi. Mēs tagad varam teikt par šo rīcības plānu, noteikti, ka viņš nav tas ideālākais, tas labākais, bet nu, laika mums vispār principā nav tā kā nemaz. Ja mēs būtu visi cēluši trauksim ātrāk, jo īstenībā tvaram rīcības plānam vajadzētu jau būt rakstītam kaut kur oktobra mēnesī. Ja tas būtu darīts oktobra mēnesī, un vienalga cik skaļām diskusijām ar opozīciju vai pozīcijas balsīm, bet kvalitāte šim rīcības plānam būtu bijis daudz, daudz labāk. Tāpēc atbildība jāuzņemās mums visiem ir, vienalga kā mēs balsosim, kurš par, kurš pret, bet nu, es balsoju šobrīd noteikti, ka pārējā laika mums nav, jāizdara tas šobrīd. Paldies.
Paldies, vai vēl ir viedokļi? Jā, Antra.
Labdien. Galvenā diskusija laikam bija par to atlaist darbiniekus vai saīsināt darba nedēļu. Un es teiktu, ka īstenībā darba nedēļas saīsinājums ir ļoti progresīva metoda, un Rietumē Eiropā nu, to dara un ierēģiņi. Piemēram, Austrijā tiešām liela daļa strādā tikai 4 dienu darba nedēļu, un tādēļ apgalvojums, ka tas varētu būt tikai pagaidu risinājums, īsti nav pareizs, jo nu, modernā sabiedrība saka, ka jā, tiešām alga jā, bet, nu, šobrīd alga būs mazāka, un darba laiks būs, nu, tik un tā būs pilns. Bet no modernais virziens, kā 3 dienas nedēļā pie ģimenes un pārējā laikā intensīvs darbs, ka tas nav, nebūtu nav kaut kāds pagaidu variants vienmēr.
Ties par viedoklī vai vēl kā Almans?
Jā, es tomēr, mums šeit tomēr tā diskusija ir izveidojusies par budžeta sastādīšanu. Alda minētais piedāvājums, viņš saka, tas ir maigāks piedāvājums, pārmetot mums, kad mēs drastiski griežam. Bet es gribētu uzsvērt tikai vienu lietu. Ja patiesībā jau iepriekš jau gadu sākot, 23. Gadā plānojot budžetu gadu gaitā, jau laicīgi iepriekšējā domas vadība būtu vērtējusi finanšu situāciju. Ja viņi būtu jau laicīgi nākuši ar signāliem, ka budžets patiesībā nepildās vai gluži otrādi izdevumi ir pārāk lieli, mēs nenonāktu ne pie viena no šiem plāniem, ne pie maigākiem, ne pie drastiskākiem. Un šeit ir tā atbildība. Tāpēc lūdzu pieņemam šo un virzamies uz priekšu, vai tiekam atpakaļ budžetā. Paies šis gads, jā, grūts. Un vēl es atgādinu, ka šis arī nav pilnu aiku risinājums. Jā, šeit ir iestrādāts lietas, kas ir īstermiņā, kas ir nepopulārs, bet mums ir jātiek apakaļ un tālāk 2025. Gadā jāvirzās uz normālu budžetu. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vai vēl kādam ir viedoklis? Ja nē, tad uzsākam balsošanu. Paldies, kolēģi. Ar 10 balsīm par. 5 pret, neviens neaturās. Šis jautājums ir pieņemts un virzās tālāk uz domas sēdi, izsludinot 10 minūšu pārtraukumu.